Ja, oi, det var mye lyd. Litt ned der, så... Hei! Ser at de på bakre rad er våkne med, og de fremste med, og så det i midten, de kommer med etter hvert. Har dere det bra? Kulla har ikke bitt dere helt, sånn at vi er klar for... Vi skal ta ned bolet med litt, for jeg synes det var litt sånn... Rart å høre seg selv, sånn litt i etterkant fra jeg snakker til jeg får det tilbake her. Okay, i dag så skal vi gå inn og begynne med egentlig oppsummeringen av mye de to første delene av pensum. Vi skal ha med oss også fredagens forelesningen og en påfølgende uker, par ukene nå, så avslutter vi. For pensum er egentlig delt i, og boka er delt i tre deler. For dere som har begynt å lese og kommet dere så langt. Så vi skal gjøre oss ferdig med det og oppsummere, og vi begynner å trekke trådene sammen. For vi har lært noe mye om hvordan er det prosessene fungerer i en organisasjon. Vi har lært en del om hvordan vi skal forbedre disse prosessene gjennom lean-filosofien og lean-tankgangen. Vi har jo spilt Lego. Vi har lært oss litt om dette med salgs- og om etterspørselprognoser, om hvordan vi skal prognostisere etterspørselen. Og i dag så skal vi kombinere de to tingene med at vi skal se på hvordan denne prognosen for etterspørselen fungerer, hvordan markedet fungerer, hvordan det har konsekvenser for hva vi gjør, og hvordan vi kan optimalisere det. Derfor kaller jeg denne forelesningen salgs- og operasjonell planlegging. Det i seg selv er et utrolig spennende tema. For dere som da tar økonomiutdannelsen og har økonomistyring, så vil jeg si at økonomen vil jo vanligvis tenke det at de har tenkt på planleggingen av cashflow. Hvor mye penger får vi inn, og penger får vi ut? Men hvordan kommer penger inn og penger ut i en bedrift? Hvordan får du penger inn? Da må du for så vidt selge et eller annet. Ikke sant? Da får du penger inn. Da bytter du en vare ut, så er det penger inn. Eller hvis du jobber, så tilbyr min, akkurat det jeg gjør nå, jeg tilbyr min arbeidskraft, og for det så får jeg lønn. Så jeg har lønn av det, får jeg penger inn. Ikke sant? Jeg selger min tid til NTNU, og NTNU betaler meg for det, og får lønn. Penger inn. Jeg selger et eller annet. Og samme penger ut, at det er når du betaler for noe, og det er jo det du faktisk gjør. Så er det forhåpentligvis en margin mellom de to tingene som gjør at du sitter igjen med noe. Og dermed så kan du reinvestere og få disse hjulene til å gå. Så dette henger sammen. Og økonomene tenker gjerne på disse penger inn, penger ut. Cashflow. Og da blir det veldig fokusert på verdien. Men så sier jeg, men vi må jo gå et steg tilbake og spørre, hvordan er det de pengene flyter? Og da snakker vi faktisk om hvordan er det vi kunder kjøper våre produkter, og hvordan er det vi utfører våre aktiviteter som skaper den verdien. Det har sales operations planning. Så vi snakker egentlig om det samme, men vi tar det fra to forskjellige perspektiver. I dag så er det to ting. Dere skal forstå sammenhengen mellom hvorfor det er så viktig å kunne forstå markedet og salget på en siden, og hvordan vi leverer varen på andre siden. Og så finnes det ikke fasit på det her da. Dette er jo det som gjør dette faget grådig spennende, men like frustrerende. Ikke sant? For det finnes ikke noe fasit. Men forstår vi sammenhengen, og klarer å begynne å tenke litt modellmessig på det, så klarer vi å analysere oss. Og neste steg er jo nettopp, nå må vi begynne å analysere og stille oss de spørsmålene. Hva slags informasjon trenger vi da? Som belyser denne sammenhengen, som gjør grunnlag for de beslutningene vi må ta. Da er vi på beslutninger, for eksempel som vi har hatt en tidligere forelesning. Hva, skal vi ha en ekspansiv strategi, eller skal vi vente og se? Ikke sant? Dette har vi snakket om tidligere, men her kommer det tilbake. For det er den analysen og den sammenhengen vi må forstå. Jeg kunne også sagt på en tredje punkt her, som hadde gått på at vi skal kunne også regne på dette her. Men min tanke nå er at først så må vi lære oss å vite hva er det vi snakker om. Før vi begynner å stupe ned i tallene. Så på torsdag så skal vi ha gruppeundervisning. Da skal vi gjøre denne analysen praktisk på et case. Og vi kommer litt innom et av casene i andre time i dag. Og da får vi fått den erfaringen. Og det gjør at dere forberedt på å kunne anvende da, det man lærer I økonomistyring på en fornuftig måte inn mot det praktiske. Så vi bruker ikke masse tid på å sitte her og regne på detaljene, men vi bruker tiden på å forstå hovedtrekkene. Planen I dag. Først så skal vi snakke litt om tidshorisont. Så skal vi snakke om hvordan sales and operational planning passer inn I en organisasjon. For det som at dette vil når dere hører om dette I dag, så vil dere si at dette jo sunn fornuft, dette logisk. Men dessverre så det ikke sånn at dette fungerer så godt I alle organisasjoner. Jeg håper at når dere kommer ut, så har dere vært igjennom dette og hjelper til å få dette til å fungere I alle organisasjoner. Så det veldig mange organisasjoner som hvor dette fungerer kjempebra, og de gjør det bra. Det de som overlever. Så skal vi snakke om litt om hvordan henger denne salgs- og operasjonell planing sammen med resultater. For det slik at skal du ha fokus på det her, så må du vise at det gir verdi. Vi har lært Lin at hvis det ikke gir noe verdi, ja, så det jo per definisjon sløsing, og da trenger vi ikke gjøre det. Så la oss forankre det den veien. Så jeg tenkte også å fortelle dere tre historier om et flyselskap og hvordan de bruker det der, om en Roro Carrier, for den som vet henne. Det et case som vi skal komme inn på torsdag også. Og så skal vi gå inn litt I og tenke litt praktisk hvordan fungerer dette på et sykehus eller en privat klinikk. Det planer jeg. Noen spørsmål? Før vi setter I gang? Et uttrykk som brukes stiller spørsmål. Hva forskjellen på en speedboat og en supertanker? Hva forskjellen på den der og den der? Noen som erfaring fra sjøen? Som en kjører båt? Som har båtførerprøven? Det alle de, ja, det noen som kjører litt båt. Hva forskjellen på de to? Du har et forslag? Supertankeren må du planlegge jeg bare gjentar det du sier så at de som eventuelt ser dette oppdrag får det med seg supertankeren har en mye lengre, må du planlegge mye lengre frem I tid for det tar lang tid før den starter og stopper den har sakte bevegelser og krever mye lengre plass og lengre planleggingstid fram men speedbåten den lett å navigere og den kan stoppe på noen få meter og den kan stoppe umiddelbart starte umiddelbart så har en veldig kort planleggingshorisont Og sånn det med organisasjoner også, og sånn det også innad I organisasjonene. Noen deler speedboat, og noen supertankers. Hva NTNU I dette her? En supertanker. I stor grad så NTNU ofte en supertanker. Og det på grunn av at dere må ha forutsetninger for at hvis dere skal søke dere inn på et studieprogram, så må dere vite at det studieprogrammet faktisk fungerer og, og der fremover I tid. Så dere vil jo ha en forutsigbarhet som også krever at det ikke beveger seg for fort. Samtidig, som jeg sier, på enkelte områder så også NTNU en speedboat. For når det kommer på det å være å ta tak I en del på forskningssiden, være fremst på det, så snur de seg rundt og etablerer nye forskningsmiljøer og nettverker, men det jo basert på at du har en underliggende struktur som gjør at du har deler av det, kan være en speedboat. Så du finner faktisk begge deler I en og samme organisasjon. Og nøkkelen hvordan den planleggingshorisonten din? Det har vist dette bildet tidligere, og det noe med logikken I det her, for hvis vi står her I dag, så hvor langt frem skal vi se, og hvor langt det for en speedboat da. Som regel så vil du si at på en speedboat så vil jo det være liten avstand mellom det du gjør dag til dag og hva som din salg og operasjonelle planlegging. Det kan være at salget i morgen helt avhengig av været. Og dermed så må du kunne planlegge ut fra værmeldingen 3 dager frem i tid. Og det din mellomtidshorisont, 3 dager. Mens veldig mange planlegger kanskje ut fra en syklus, en sesong. Ikke sant? Vi står, kulla har akkurat satt inn, så vi begynner å kjenne oss, kjenne litt at ok, nå kanskje det på tide å tenke på skisesongen, vinterklær. Og jeg digger den sesongen nå, jeg samme som jeg digger sommeren, så jeg digger jo Norge på den måten her, at vi har forskjellige sesonger. Da nettopp, på en del så nettopp, hva deres planleggingshorisont? Jo, det hva den neste sesongen? Det betyr at vintersportstedene, de har jo planlagt den kommende vintersesongen, for de har gjort alle oppgraderinger nå i sommer, slik at de klar når vinteren kommer. På Sjusjøen så har den allerede kommet, for der produserer de snø i varmegrader, men andre steder produserer de jo når kulla kommer. Da det deres planing. Men samtidig så vil du se at det en del speedbåter innad i organisasjonen med den dag-til-dag-planleggingen. Og det for at du ønsker å faktisk optimalisere de ressursene og den produksjonen du har dag til dag. Og da må vi begynne å forstå hvert enkelt case. Jeg kaller dette det, du må ha en domenekunnskap om det selskapet du jobber i. Så det ikke slik at du kan komme inn i et virksomhetsselskap og si, ja, men sånn fungerer det her. Nei, du må skjønne hvordan selskapet fungerer. Hvor lang tid tar det fra en kunde bestiller til den faktisk trenger varen? En del så vil du se, så det kort horisont er fra dag til dag, eller i den syklusen som kunden og den innad i den sesongen vi i, medium tidshorisont går nettopp på det et steg, hvor lang tid tar det til vi er forberedt på å levere til kunden den skal. Og dette varierer. Vi kommer tilbake til flere eksempler på det, men så må vi også forstå at noen ganger så skal vi ta strategiske beslutninger som har implikasjoner over lang tid. Hvor lang tid tar det å bygge en sånn supertanker? Hvis dere som har følt med litt randa på jeg følger med på Hurtigruten, er et av de selskapene jeg følger med og bruker det som eksempel også. De har akkurat bestilt seg nye skip her fra Norske Verft, og det jo levering først i 2019. Så det tar gjerne 3 år fra du bestiller det til du får det levert. Ikke sant? Og da det en helt annen horisont. Da må du jo også ha en helt annen planlegging om hva det som skjer da om 3 år frem i tid. Hvordan fungerer det markedet? Hva skal jeg da selge? Og hvordan min operasjon med valg og aktiviteter jeg må da gjøre? Og når må jeg planlegge dette fremover tid? Dere må få lov til å tenke litt selv. Velg en av disse 4. Og skriv ned. Sitt gjerne, gå gjerne 2 eller 3 sammen, eller for dere selv. Noter dere ned. Velg en av de 4. Enten flyselskap, sports, klesbutikk, sykehus eller kraftselskap. Og så sier du, hvor lang tid tar det? Opprett ny rute eller anskaffe et fly? Forhold til kolleksjonen for en ny sesong eller åpne en ny butikk? Hva planleggingshorisonten? Dette ikke noe fasit, dette deres erfaring og resonemang som kan være med å analysere her. 3 minutter, velg 1 av de 4, og noterer dere hva dere svarer. Ja. Der vi på. Var det noen der som valgte et flyselskap? Hva... Hvor lang tid på forhånd må du planlegge for å opprette en ny rute? Hva tanken? Jeg liker det du sier at man vet ikke så mye, så man litt på gyngende grunn her for at man kjenner ikke flyselskapene og hvordan de faktisk fungerer. Og det en helt ærlig innrømmelse, for det det utgangspunktet vi har. Og det gjelder for alle de casene her. Hvis man ikke jobber der, så vet man det. Og det derfor jeg sier at du må kunne domenekunnskapen. Men sier at ja, sannsynligvis det en lang tid planingshorisont for å finne ut hvilken rute du skal etablere, men når du først setter den i gang, så det sannsynligvis et system som får dette her til å rulle og gå opp maskineri. Ja. Argumentet her at dette en medium tidshorisont på grunn av at du har fly og du har mannskap, og dermed så kan du sette dette inn i produktion relativt raskt. Og du kan eventuelt faktisk lease fly og mannskap også, ja, riktig det, og for å få dette i gang. Helt riktig. Men hvor lang tid vil du tro vi trenger da? Og hva skal til? Det slik at normalt så legger også flyselskapene ut billetter cirka 12 måneder på forhånd. Ish. Eller når de har planlagt neste sesong. Og der flyselskapene også planlegger sommersesong og vintersesong, for det forskjell på hvor vi ønsker å reise, om det sommer og vinter. Og dermed så ser de at de, når de har planlagt neste sesong, så legger de billettene ut. Og det jo rett og slett for at de ønsker jo at du går og kjøper billetten din så tidlig som mulig, for da får de penger inn tidlig som mulig. Sånn? Men cirka et år, vil du si, vil de ligge. Eller år til 9 måneder, så vil de ligge frem. Og det akkurat helt riktig som du sier, at de har jo nettopp den muligheten, den fleksibiliteten i seg, i forhold til den nye rute. Så selvfølgelig så ligger det en analyse for markedsanalyse, hva sannsynligheten for at kunder vil kjøpe reiser dit. Norwegian sa jo nettopp det at så lenge vi tilbyr billige billetter, så vil folk reise. Og dermed så analysen at er det overnattingskapasitet dit de flyr. For hvis det ikke noe på andre siden, så vil du ikke reise dit allikevel, for da får du ikke gjennomført hele ferien. Så du må også overnatte kapasiteten, eller at det bra med forretningsreisen. Så den analysen har jeg gjort, men når de først, akkurat som du sier, når du først planlegger og setter i gang, så jo maskineriet der på plass, slik at de kan opprette en ny rute relativt raskt inn mot den sesongen. Normalt, ish, 9-12 måler. Det sånn cirka. Hva med anskaffe et nytt fly da? Og dette bevisst brukt ordet anskaffe i stedet for å kjøpe et nytt fly, eller få bygd et nytt fly. For det ble nevnt her i sted en løsning som kan gå ganske kjapt. Det at du kan lease inn fly og mannskap passert i markedet, så du kan ha faktisk ganske kort horisont på det. Men normalt det at hvis du skal kjøpe et nytt fly som skal inn i din, være et av dine fly, så jo nettopp tidshorisonten gjerne en 3 år. Og så har du en planleggingshorisont for det flyet som varer mye lenger. For flyets levetid. Noen som jobber valgt sport eller klesbutikk? Hvordan planleggingshorisonten for en ny kolleksjon et års tid basert på hvilket resonemang nye kolleksjoner blir lagt ut cirka et års tid på forhånd. Har du noen eksempler eller erfaring fra det? Du reiser på innkjøp forhold til cirka et år tid på forhånd for sesongene som kommer. Sant? Så det cirka et års tid planlegging. Og de aller fleste klesbutikker og sportsforretninger vil gjøre det, for de kjøper merkevarer. Hva med de klesforretninger som kjører egne merker? Vil de ha det samme? Argumentasjonen nettopp at det kanskje litt lengre, for de skal også kunne designe opp. Noen som handler klær på Sara, eller tilsvarende forretning. Nei? Jo. Dere kjenner merket. De har egne butikker. Her er poenget at det er ikke noe fasit. Det er helt riktig resonert i forhold til vanlige kjeder. Altså, så er det jo det er forskjellig, men man må komme. Men Sara derimot vil jo si at et av våre konkurransefortrinn er at de skal ha kort tid fra de ser en trend til de klarer å designe og produsere klærne og få det til butikken. Så de har nettopp laget et system for å kutte ned den planleggingshorisonten for kolleksjonene sine. Slik at deres kolleksjon skal være mer riktig i tiden. Derfor har de valgt å legge produksjonen på en del av sin kolleksjon nærmere Europa og nærmere sine markeder. På grunn av at de skal ha kortere avstand mellom designeren og fabrikken. Det er tanken deres. Og da ser du at det er jo forskjellig planleggingshorisont. Og det er sammenhengen mellom salget de skal gjøre på klærne og hvordan de planlegger sin operasjon i form av design og at klærne skal sys. Men det var Sara. Mens hvis du spør hvordan er det med Sport 1-kjeden da, så er resonemanget som ble sagt her tidligere sannsynligvis helt riktig, ikke sant? De er hos Bergans, Norrøna og alle de andre merkene som de kjøper inn og ser på kolleksjonen som ligger cirka et år frem i tid, og så skal de legge inn bestilling, og så skal de produsere opp det volumet av de klærne i henhold til den kleskjedningen sin bestilling. Og da er det et års tid. Hva med å åpne en ny butikk da? Det kan gå veldig fort og veldig langsomt. Ja? Kommer den... Ikke sant? Kommer det en lokasjon, en mulighet til en lokasjon, så vil man ikke vente over. Og der er liksom, her er nøkkelen, ikke sant? Her er andre varer som driver om du skal bygge en ny butikk, er sannsynligvis lokasjon og konkurranse i det området. Hvor er attraktive lokaler? Når de blir ledige, så bygger du. Eller så utvider du. Og du søker de attraktive lokalene dine. Og det er ulike kriterier for hva som er et attraktivt lokale, men det er det som søker. Så når du først setter det i gang, så går det ikke så fryktelig lang tid. For det er mye lettere å åpne opp og stenge butikker, enn det er å kjøpe for eksempel et nytt fly. Skjønner du at det jeg er ute etter er at vi må ta den kunnskapen vi må ha om de enkelte områdene for å trekke det ned. Vi skal komme tilbake til operasjoner av en pasientgruppe. Var det noen mange som valgte den? Hva vil du si? Hvor lang er tidshorisonten der? Dette er et utrolig vanskelig spørsmål. Dette er det jeg ønsker sykehus innlandet å få svart på hver dag. Det kommer man på ventetida, ja. Ja, det kommer man på... Ja, det kommer man på hva slags type pasientgruppe, og hvor akutt det er. Det er forskjell på en meniskoperasjon i kneet, hvor det kan gå med en stund på krykker og ha smertestillende til du faktisk trenger det, enn hvis det er store, komplekse skader. Ikke sant? Så det er, den der er uhyre vanskelig å løse. Vi skal komme tilbake til noen eksempler på det. Men ta det offentlige, da, bare for å ta noen som valgte et kraftselskap. Og hva er planleggingshorisonten for å bygge ut et kraftnett? Noen som har en idé om det, eller bygge en ny veistrekning eller en annen type infrastruktur. Fra vi begynner, ja. Det så mange faktorer som spiller inn når du kommer til den type infrastruktur I form av at du må ha den analysen om hvor mye trengs I fremtiden av dette eksempelet strøm da, I et område. Det helt riktig. Men den analysen har vi jo ganske god koll på I Norge. Vi ikke så fryktelig mange innbyggere. Vi har folkeregistret hvor vi vet hvor alle bor. Vi har bosetningsmønstre og hvordan vi flytter. Vi vet at antall som kommer til å bo I Oslo-området kommer til å øke. Det blir mindre på grisgrendte strøk og så videre. Så den analysen har vi nok ganske god koll på. Men likevel så vil jeg si at planleggingshorisonten da, for å utvide en infrastruktur som strømnett for å bygge en ny jernbane og så videre, har også en politisk faktor I seg. Jeg har hørt noe sånt at, og vet ikke om dette stemmer fortsatt, men det var I hvert fall tidligere, var det 11 klageinstanser for vei, jernbane og strømnettutbygging. Det betyr jo at bare den prosessen fra du har en plan om at her bør vi bygge noe, til du faktisk får beslutningen om at vi kan bygge, og alle godkjent, så kan det ta fryktelig lang tid. Staten opererer med at det tar mellom 5-10 år fra de begynner å planlegge en strømmast til de faktisk kan begynne å bygge. Når du først begynner å bygge, så bygges den gjerne på halvannet år. Det liksom byggetiden. Så det ikke det. Men planleggingstiden mye lenger. Det sier vi nettopp da, at da må du ligge og vite hva skjer om 10 år, for hvis du skal sette I gang nå, så det først om 10 år jeg har den ferdig. Og da det et helt annet spill. Analysen som tas opp her, først nettopp, hva behovet? Vil vi da selge noe? Vil det bli brukt? Vi skal gå litt om hvordan dette passer inn da, I organisasjonen. Og vi skal her bruke noen av mine bilder som det ser ut, som jeg går ut over læreboka, men det bare for at det står en del I læreboka, det står det samme I læreboka, det bare at da får dere et annet perspektiv inn på det. Jeg sier det egentlig det samme, men jeg sier det med litt andre bilder. Salg og operasjonell planlegging henger sammen med å forstå hvordan etterspørselssyklusene, og hvordan påvirkes de, og hvordan kan jeg håndtere mine leverandører, hva mine aktiviteter. Sammen. I tillegg så ser man her at, etterspørselen, den styres jo gjerne av et salgskorps, et salgsteam. Du har gjerne har typ en marketingavdeling, ikke sant? Du har her på NTNU så har vi en kommunikasjonsavdeling som sørger for mye av det markedsmateriellet som skal gå ut til studentene. De planlegger hvor mye aktiviteter vi har ute på videregående skoler og andre steder som skal nettopp sørge tilfang av studenter inn. Det jo faktisk etterspørselen etter dette på undervisningssiden. Det blitt litt annet regulert også, så vi setter noe tak på hvor mange studenter vi skal ha, og så videre. Men det jo den motoren som går I organisasjonen for å sørge for at man vet om dette studiet. Samme det på alle andre. Man har gjerne en sånn motor, og så spør man hvor stor må den være. Da har du ulike sånne titler. Så hvis dere begynner, det har vært gøy, jeg har lyst til å jobbe med salg, hvordan det organisert? Jo, hvis dere går inn på finn.no og begynner å søke opp dette her, så har du masse sånne salgskonsulenter, selgere, du har noe som kalles key account managers, altså masse flotte fine ord som handler om at de har nær kundekontakt og tar imot ordre. Det apparatet her. Og så har du gjerne et produksjonslokal ditt. Hvem som produserer disse varetjenestene? Hvordan rigger opp? Tilbake til eksempelet her på NTNU, så vi en fagstad som skal sørge for å undervise I alle de emnene som går parallelt I et semester. Så da må vi sørge for at vi har nok ressurser med riktig kompetanse bak til at vi faktisk får det. Det jo produksjons oss. Går vi over på produksjonsbedriften da, som lager type varer, så det som, hvor stor kapasitet har vi I linjen? Hvor mange enheter får vi produsert? Hvor lang tid tar det omstillingstiden? Og dette har vi pratet om I tidligere forelesninger. Hvordan sørger vi for flyt I linjen og får økt den kapasiteten ut? Og da kan vi begynne å snakke om hvilken kapasiteter det vi har. Samme med flyselskapene. Ikke sant? Hvor mange seter de? Hvor mange avganger de? Hvor mange timer I lufta de I døgnet? Og så videre, som handler om hvordan de skal snakke om sin kapasitet og hvordan de kan planlegge den kapasiteten. Så skal dette, og der det jo gjerne stillinger som produksjonssjef, som vi skal ha møte en fra gjesteforelesning fra Tokamp senere. Vi har stillinger som at det egne produksjonsplanleggere, en type stilling. Du har innkjøpsfolk, altså som jobber med innkjøp eller procurement. Du har transportplanleggere. Du har massevis av ressurser som det behov for å sørge for at dette maskineriet fungerer. Men skal dette fungere smooth, da, så må du koble disse to sammen. Da må du ha en måte for at du må ha et samme språk, så at når selgerne planlegger noe, at du skal kjøre en kampanje, eller skal drive, ikke sant, hvordan du skal få den kleskolleksjonen til å faktisk å selge ut. Og da må jo de planlegge i forhold til hvordan er produksjonen og planlegging av produksjonen. Så disse to henger sammen, og nøkkelen når vi får litt møtes. Det er dette som jeg tror jeg opplever i hvert fall av blant de mest spennende rollene i en organisasjon, for du må både skjønne markedet og hvordan produksjonen fungerer. For å få dette til, så har vi gjerne IT-systemer i bånd som hjelper oss. Og det kommer vi tilbake til forelesning om i neste uke. Så skal vi ha litt mer. To uker til. Så kommer vi litt mer om det. Og går vi på etterspørselen da, så må vi begynne å spørre oss, hvordan skal vi håndtere etterspørselen? Og her er det jo massevis av måter å drive markedsføring og drive salg på, og vi må skjønne hvordan markedet for de produktene vi har. Vi må skjønne om, ja, har vi produkter som er like hverandre og komplementære produkter? Skal vi kjøre kampanjer? Skal vi ha tilbudsviser? Skal vi booste salgen periode? Vet vi at det passer godt? Og vi må også stille oss det spørsmålet i forhold til hvordan passer, henger dette sammen med produksjon? Om fredag om en drøy uke så skal dere være med til Natre. Og legg dere på mente, hvordan fungerer sammenhengen mellom produksjonen hos Natre og salg hos Natre? Det er sånt spørsmål dere da kan stille dere og prøve å besvare. Hvordan har de produktene, hvordan er mye kampanjer kjører de? Har de tilbudsvis? Har de noen sesonger på det? Er det noen sesonger? Hvis dere ser tilbake til kleskolleksjoner, er det vi har tilbud på klær stort sett. Etter jul, det er sånn. Ikke sant? Etter hver sesong så har vi som regel, for det lønner seg dem, så selger det ut til en rimelig pris for å slippe å beholde klærne på lager, for ligger de på lager til neste sesong. Ja, sannsynligvis så kan moten endre seg, men det kan også være det at du ønsker jo nettopp å få pengene inn, for du har allerede hatt pengene ut, for du har kjøpt klærne inn fra leverandørene dine som har sydd dem, så de har du betalt, og du ønsker da å få pengene inn. For du ønsker å tilbake til denne økonomen da, som ønsker å ha kontantstrømmen sin i orden. Så du må få dem solgt. Og da er det bedre faktisk å selge dem litt billigere, på grunn av at det påløper jo kostnader på penger du ligger der. Så derfor, for å spare de kostnadene, så kan det lønne seg faktisk å selge dem ut. Og dermed så kjører du tilbud og kampanjer. Og det er jo type ting at det påvirker jo ikke produksjon, for de er jo allerede produsert. Verre er det da hvis du kjører en kampanje på ting som går tilbake inn i produksjon. Så det må du sørge for at er koordinert. Hvordan fungerer et forhåndssalg? Det å faktisk kunne, det er ting som overlapper her da, så du kan du selge noe på forhånd, og dermed så er det tettere nettopp at du er samme som vi lærte om i Lean. Sant? Det blir en pull i produksjon, for du har faktisk solgt det på forhånd før du begynner å produsere det. Eller at det er, hvordan fungerer det med reservasjoner? Ta på hoteller da. Det er vel en av de områdene hvor du kan reservere, og du trenger ikke å møte opp en gang. Du kan avbestille innen samme en døgn på forhånd bare. Men du ønsker jo, tidligere reserverer jo kanskje bedre pris får du. Hvordan mekanismer har du for å vite hva slags etterspørsel det du har? Inntektsstyring kommer tilbake til litt rann når vi ser på historien med flyselskapet, men det nettopp å spørre, når kan jeg få kunden til å kjøpe varen? Til, og hvilken pris må jeg da ha for den varen? Det slik at kan jeg få den til å kjøpe varen en god stund på forhånd han faktisk konsumerer den, for da vet jeg at produksjonen min, hvor mye jeg må produsere, og dermed så kan jeg optimalisere produksjonen, og jeg får billigst mulig produksjon. Og mens hvis det slik at han vil vente, hvis en kunde må vente lenger, så må jeg ta høyere pris, på grunn av at da må jeg ha større grad av fleksibilitet i produksjonen. Det sier at det billigere å håndtere ting med en supertanker, sant? Men det krever lang planlegging, og hvis kunden forstår det, så kan han få det til den prisen. Men hvis han vil ha det levert med en speedbåt, så må han betale mer, for det må bevege seg fort. Så det jo nettopp at som regel så har du en del ting som det lang planleggingshorisont, som at også kunden innforstått med at ja, men det jeg legger inn en ordre, og så tar det tid før produksjonen kommer i gang. Veldig mye i byggenæring og den type ting, så har jo nettopp den at du har en ordrereserve bak deg. Vi ønsker det levert om en viss lengde tid frem i tid, og da må du spørre når det må begynne å produsere det for å møte det. Og så kan det hende at du faktisk har ikke klart å produsere det du har, så du har hatt en rest å produsere. Så må du begynne å summere opp til alt dette her er med på å styre hva slags etterspørsel du har, hvor mye det vi har her, og hvordan må da produksjonen møte den etterspørselen. For det da vi skal optimalisere. Litt hvordan sier man det samme da, men i læreboka så sier man at det er tre nivåer på det her. Det første nivået på overordnet. Inputen at man har en eller annen strategi og en forretningsplan. Men så spør du, hva salgsprognosen vår? Det har vi snakket om en gang tidligere. Hvordan det vi prøver å prognotisere og samle inn salget? Og hvilke begrensninger har vi i vår operasjon innen den tidshorisonten? Og da vi tilbake, nå vi perspektivet medium sikt frem. På det strategisk langsiktig så har vi færre constraints da. Ja. Det første nivå. Men så må vi begynne å bryte dette ned. Hva skal til da for å levere den planen vi har? For når vi sier at okay, jeg tror så mye kommer jeg til å selge en viss periode frem i tid, ikke sant? Så mange markedet etter for skiturister i Alpene til vinteren så og så stort. Og dermed så må man begynne å planlegge, ja, hvilke ressurser da vil vi da sette inn på Alpene? Hvilke materialer trenger vi? Hvilke type da fly det Norwegian skal sette inn? Hvor mye ressurser trenger de på mannskaper og så videre? Og lage de ressursplanleggingene. Dette vet man jo, når man først tar den øverste, så har man jo innsikt i det. Og så må man helt ned på å spørre, ja, hvem det som skal være på jobben på den enkelte dag? Hvordan sørger du for å få faktisk det maskinen til å fungere? Nøkkelen ligger jo god, har du en god plan her, så faller nummer 2 og 3 ut etter hverandre. Dette forståelig? Det virker jo egentlig ganske ja, men dette logisk, det greit. Men vi skal se på noen case, så vil vi merke at vi får det. Siste slide før vi tar pause. Igjen så spør man, ja, men hvordan prosessen da? For ja, vi skal jo få til å lage denne planen her. Og da spør man, hvordan prosessen? Det første som man regel gjør, jo nettopp som ble nevnt her i sted, vi må jo analysere ja, hvor mange vil reise med det flyet da. Hvor mye mange vil kjøpe disse klærne? Hvor mange trenger vi å operere innen denne pasientkategorien? Det kommende. Så vi begynner å stille oss de spørsmålene og finne fram data. Hva det vi vet? Og det akkurat samme som vi gjør når vi skal lage en god prognose. Så må vi nettopp gjøre den. Hvordan fungerer etterspørselen? det kan være en kombination av at jo, vi vet dette er etterspørselen, men vi har også noen faktorer vi kan være med å påvirke. Vi vet at hvis vi kjører en kampanje, altså hvis vi tar feil prognosen, kan vi kjøre en kampanje, og dermed så booster det, så vi kan selv styre etterspørselen vår noe også. Og da det som regel at man blir enig om en eller annen måte å kommunisere dette her. Her står det et spreadsheet, altså et type Excel-ark eller tilsvarende. Det det som veldig, veldig mange bedrifter bruker. Da har man et eller annet system man legger inn i, om det kan være Excel, som man har en sånn fast måte å snakke om sine produkter på. Og så møtes man. Da møtes nettopp de to